слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода» середи, 23 вересня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Колишніх регіоналів Колесніченка і Клименка судитимуть заочно. Клименко вже заявив, що готовий.
Я буду добиватися і буду сотрудничати. Давати і показання, давати свої коментарі.
В ЄС радять не зволікати законом щодо реформи держслужби, який українська влада відклала на невизначений термін.
Не можна робити реформи зі старим державним апаратом. Це абсурд. Та, бо вони проти тих реформ.
Україна і НАТО домовилися про поглиблення співпраці. Водночас питання воєнної допомоги Україні залишили відкритим.
Ми ніколи не просили наступальної зброї, але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості.
Якою має бути підтримка України з боку НАТО? Такою буде тема сьогоднішнього обговорення в прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а про перші повідомлення цього ранку розповість Антон Шульга, прошу.
Дякую. Апеляційний суд Києва приніс у вівторок розгляд апеляції на арешт підозрюваного у застосуванні 31 серпня бойової гранати біля Верховної Ради Ігоря Гуменюка. Нове засідання призначене на 29 вересня, повідомив адвокат Сидір Кізін. За словами Кізіна, засідання перенесли через те, що прокурор не ознайомився з результатами справи. Також 22 вересня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про тримання під вартою голови Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігоря Степури і залишив його під домашнім арештом. Про це інформує сама політична партія у Твіттері. Степуру підозрюють в організації заворушень 31 серпня. Внаслідок сутичок, які почалися після голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації, під парламентом загинули троє бійців Нацгвардії, поранені ще понад 140 людей. Наступного тижня, 29 вересня, у суді російського Донецька відбудеться допит громадянки України народного депутата Надії Савченко. 22 вересня Надія Савченко під час судового засідання заявила про намір давати свідчення на детекторі брехні.
Мене допитували під детектором брехні, але так як детектор показав, що я не брешу, говорю правду, ці бумаги не були додані до вашої справи. Тому я хочу надавати свідчення під детектором брехні. І бажано, щоб не тільки я, а кожен, кого ви викликаєте свідком, це робив. Але щоб це зробила я наполягаю. Я не брешу, мені приховувати нічого. Чи ви тримаєте ви цей іспит?
Надію Савченко вже понад рік утримують у СІЗО в Росії. Її обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Сайдік заявляє, що проведення так званих виборів на територіях підконтрольних угрупуванням ДНР та ЛНР 18 жовтня і 1 листопада викликає розчарування. Цей факт суперечить мінським домовленостям і не може не викликати розчарування, сказав Сайдік 22 вересня після засідання тристоронньої контактної групи у Мінську за участю представників сепаратистів. Він зазначив, що під час переговорів не вдалося домовитися про відведення танків і озброєнь калібром менш як 100 мм від лінії розмежування на Донбасі. Херсонська міліція проводить роз'яснювальні бесіди з водіями вантажівок, які прямують у бік Криму, де на адміністративному кордоні з анексованим півостровом триває продовольча блокада. У повідомленні наголошується, що 22 вересня ситуація на контрольно-пропускних пунктах до Криму була спокійною під постійним контролем міліції. Легкові автомобілі проїжджали без перешкод. Голова Китаю Сі Цзіньпін у вівторок прибув до США. Це його перший офіційний візит до Сполучених Штатів. Сі Цзіньпін проведе два дні на зустрічі лідерів технологій та бізнесу у Сіетлі перед тим, як поїде до Вашингтона для переговорів з президентом США Бараком Обамою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Генеральна прокуратура почала процедуру заочного засудження в кримінальному провадженні проти колишнього депутата від партії регіонів Вадима Колесніченка. У вівторок відповідне клопотання задовольнив Шевченківський райсуд Києва. Така ж доля чекає колишнього очільника Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. Експерти сумніваються, чи стане заочне судочинство ефективним механізмом притягнення до відповідальності. Деталі з'ясовував Юрій Матвійчук.
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, екс-регіонал Вадим Колесніченко підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території державного кордону України і діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, що спричинило тяжкі наслідки. Колесніченко, оголошений в розшук ще в січні, 17 і 18 вересня мав з'явитися на допит. Висунуті обвинувачення не визнає, живе в окупованому Криму і не має наміру повертатися в Україну. Натомість про своє повернення в Україну та українську політику заявив під час віртуальної прес-конференції колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Генпрокуратура назвала це піар-акцією і пообіцяла одразу його заарештувати, якщо він приїде. А поки що щодо Клименка також ініціює заочне засудження та очікує відповідного дозволу Печерського райсуду Києва вже 24 вересня. Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк нагадав, що екс-міністру інкримінується зловживання службовим становищем та відмивання коштів.
Згідно з рішенням суду, накладено арешт на рахунки Клименка та наближених йому родичів на суму понад 1 мільйон гривень. Він разом з іншими працівниками Міністерства доходів і зборів з використанням фіктивних підприємств було незаконно відшкодовано 3 мільярди гривень,
каже представник Генпрокуратури. Сам Олександр Клименко в коментарі Радіо Свобода всі обвинувачення, висунуті проти нього, називає переслідуванням за альтернативну політичну позицію.
Я готовий відповісти за кожен свій підпис, за кожну свою дію на посаді міністра доходів і зборів та керівника податкової служби України. І я готовий відповідати, у тому числі і в суді, у тих моментах, які дозволяє мені правове поле, я буду домагатися і буду співпрацювати, давати покази, коментарі, спілкуватися з пресою.
Зазначив екс-міністр. Поки ж Клименко присутній лише у віртуальному просторі та соцмережах з потужною інформаційною кампанією. Заочне розслідування виправдане у випадках, коли особа перебуває за кордоном, розшукується, її неможливо доставити для проведення слідчих дій. Однак залишається питання ефективності, каже експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
Найкраще, чого ми можемо досягти, це накласти арешт на майно осіб, які притягнуті до відповідальності. Я думаю, що це основна причина, яка підштовхнула зараз до порушення провадження в такій формі.
Зазначив експерт. А політолог Кость Бондаренко каже, що заочне судочинство має більше моральне значення.
Судити потрібно лише тих, хто мав причетність до зловживань владою, і тих, хто підозрюється у злочинах, вчинених за умови, якщо є достатня кількість доказів. Тому що просто переслідування за те, що людина належала там до партії регіонів чи працювала у структурах влади, чи
сказав політолог. Закон про заочне судочинство щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук, був ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом у жовтні минулого року. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Колишній олігарх Сергій Пугачов, якого називали банкіром Путіна за близькість до фінансових справ президента Росії, подав позов проти Росії на понад 12 мільярдів доларів. Як передає агенція Reuters, після того, як бізнес-імперія Пугачова була знищена через те, що він впав в немилість Путіна, той подав позов до арбітражного суду в Гаазі. Розповідає Марія Щур.
За словами Сергія Пугачова, його статки становили 15 мільярдів доларів. Але посіпаки президента Росії Володимира Путіна шляхом судових переслідувань позбавили його цього майна, звинувачуючи у розкраданні коштів. За словами Пугачова, він навіть побоюється за своє життя. В інтерв'ю агентству Reuters в Парижі 52-річний колишній мільярдер сказав, що з колишніх мільярдних статків, за словами його юристів, залишилося тільки 70 мільйонів доларів. Сергій Пугачов називає свою справу віддзеркаленням справи ЮКОСа, колись найбільшої нафтової компанії Росії, яка належала Михайлу Ходорковському, а потім її було продано наближеним до Путіна особам, коли Ходорковський проявив політичні амбіції. Як сподівається Пугачов, його справу розгляне постійна палата Третейського суду в Гаазі, яка зобов'язала Росію виплатити 50 мільярдів доларів за експропріацію активів ЮКОСа. Колись Пугачова і Путіна зв'язували близькі стосунки. Як він розповідав Радіо Свобода у травні, саме Пугачов вів Путіна до оточення колишнього президента Росії Бориса Єльцина.
Путіна ніхто не знав. Я лично представив його дочері.
Ніхто не знав Путіна. Я особисто представив його президентовій дочці Тетяні Дьяченко. Валентин Юмашев в якості шефа адміністрації президента, звичайно, його знав. Я думаю, що той факт, що Путін був невідомим і став вирішальним фактором. Тоді, звичайно, всі надії на майбутнє були пов'язані із його попередньою роботою в міській раді Санкт-Петербурга під керівництвом тодішнього мера Анатолія Собчака.
Пугачов посварився з деякими найвпливовішими із союзників Путіна після фінансової кризи 2008 року, а після від'їзду 2011-му він завинуватив союзників Путіна у тому, що вони захопили його багатомільярдну бізнес-імперію і найкращі активи, які включали великі верфі та гігантське сибірське вугільне родовище. Влада Росії стверджує, що Пугачов перебуває у розшуку за розтрату і привласнення майна після краху банку, який отримував кредити у Центральному банку Росії. За запитом Росії Інтерпол видав ордер на арешт Пугачова. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Голова представництва ЄС в Україні Ян Тумбінський виступив заявою на підтримку законопроекту про державну службу. Між тим, причетні до розробки законопроекту експерти висловлюють занепокоєння у зв'язку з тим, що влада вирішила відкласти на невизначений термін ухвалення документа. Відтак, ухвалений в першому читанні законопроект може бути провалений при остаточному розгляді, продовжує Дмитро Шурхало.
Новий закон про державну службу є ключовим для створення сприятливого середовища для реформ, заявляє голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, відповідний законопроект враховує міжнародний досвід і принципи державного управління, що їх застосовують у Євросоюзі. Появі цієї заяви передувала інформація, що на засіданні Національної ради реформ 18 вересня президент Петро Порошенко розкритикував відповідний законопроект, зазначивши, наче той неприйнятний для Євросоюзу, і запропонував його відкликати. Між тим, ЄС сприяв розробці цього законопроекту та закликав якнайшвидше його ухвалити, а на реформу державної служби мав намір надати 90 мільйонів євро допомоги. У першому читанні закон про державну службу ухвалили ще у квітні. Спікер Володимир Гройсман тоді зазначив із цього приводу.
Цей закон створить систему, при якій в Україні повстане професійна державна служба. Служба, яка буде нашою гордістю, а не навпаки. Якщо ми не зробимо цього закону, ніколи у владу не будуть приходити люди, які хочуть працювати на благо.
Натомість тепер експерти, які працювали над законопроектом, зазначають, що з огляду на невизначену позицію влади цей законопроект опинився під загрозою, адже президент висловився на його адресу критично, а прем'єр взагалі не коментує це питання, хоча саме уряд подав відповідний законопроект на розгляд парламенту. Експерт Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук сумнівається, що реформу державної служби можуть саботувати без відома вищих посадових осіб.
Хотілося б, щоб врешті-решт президент і прем'єр-міністр заявили свою чітку позицію по цьому законопроекту. Бо я теж не вірю, що президенту можна було поманіпулювати, щоб він зробив такий висновок у п'ятницю. Я схильний вважати, що це була якась така, ну, розіграний сценарій, такі речі випадково не відбуваються. А прем'єр-міністр взагалі себе дивно веде, тому що за цей урядовий законопроект за півтора роки він ніколи слова не сказав, що цей закон потрібен. Ну, тобто для мене це означає, що він цього закону просто не хоче.
В інтерв'ю Радіо Свобода радник голови Одеської облдержадміністрації Саша Боровик зазначив, що реформа державної служби має бути найпершою.
Перша реформа державної служби, бо ми кажемо, що не можна робити реформи зі старим державним апаратом. Це абсурд. та бо вони проти тих реформ.
За даними Національного агентства з питань державної служби, в Україні налічується близько 300 тисяч держслужбовців і близько 100 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тектонічним сувом у відносинах України і НАТО вважають деякі експерти підсумки візиту до Києва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Зокрема, безпрецедентною подією називають участь Столтенберга в засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Генеральний секретар НАТО заявив про продовження підтримки України, сторони повідомили про досягнення низки домовленостей, корисних для українського оборонного сектора, водночас питання постачання Україні зброї зачепили дуже побіжно.
В присутності вельмишановного генерального секретаря НАТО вкотре хотів би зазначити, ми ніколи не просили наступальної зброї, але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості.
Заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Якою має бути підтримка України з боку НАТО? Це питання обговоримо трохи далі в прямому ефірі. Свої зауваження можете залишати і на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про відносини України і НАТО пише українська преса. Мовляв, співпраця Києва й Альянсу нарешті отримала новий імпульс, констатує газета «День». Підсумовуючи результати візиту до країни генсека НАТО Єнса Столтенберга, видання наголошує, що Києву треба говорити не про неготовність вступу до Альянсу, а про наміри і бажання максимально швидко пройти цей шлях. Докладніше про унікальність і наслідки візиту «День» розповідає в статті «РНБО і Столтенберг. Історичне засідання». Серед бойовиків самопроголошених ДНР і ЛНР зростає паніка через намір Кремля закрити проект «Новоросія». Як інформує газета «Україна молода», сепаратисти Донбасу панікують ще й через те, що чимало російських найманців їдуть від них на іншу війну – до Сирії. За інформацією газети, нині в окупованих районах Донбасу майже втричі зменшила кількість так званих добровольців з Росії, які під час відносного перемир'я поїхали додому. Донбас також залишило чимало так званих військових радників з числа російських офіцерів, які координували і контролювали бойові операції бойовиків і окупантів під час активної фази протистояння. Щоправда, не виключено, що відбувається лише ротація військових радників, зазначає «Україна молода» у статті «Бувай, Донецьк! Привіт, Дамаск!». В цьому ж числі газета «Україна молода» стверджує, що попри великі сподівання українців на новостворене Національне антикорупційне бюро, за рік від запуску цього проєкту він таки не запрацював. Це почало насторожувати партнерів України з ЄС, які попередили, якщо в жовтні вони не побачать в Україні реальну боротьбу з корупцією, про безвізовий режим з Європою Київ може забути. Більше про це «Україна молода» розповідає в матеріалі «Все під контролем». З великої хмари – малий дощ. Ця народна мудрість, як стверджує газета «День», якнайкраще характеризує перший підсумок розслідування трагічних подій у Мукачевому 11 липня. Адже звіт тимчасової слідчої комісії сфокусував відповідальність на представниках влади, місцевих правоохоронних органах, які, за визначенням експертів, спровокували трагедію. Однак поза відповідальністю опинилися головні суб'єкти конфліктної ситуації – представники політико-бізнесових структур регіону, зацікавленість яких в монополії на транскордонні перевезення є, як стверджує газета «День очевидний».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою свободою». В переповненому залі столичного будинку вчителя напередодні презентували другий том видання «На полі чести», в якому містяться численні спогади і статті, написані за життя вже покійного дисидента, філософа і правозахисника Євгена Сверстюка. На презентації видання побувала Ірина Стельмах.
Дивак у світлому вбранні, чоловік праведний, людина з Божою ласкою. Так про Євгена Сверстюка згадують у своїх спогадах його рідні та друзі. Донька Віра пригадує, перед смертю батько сказав, що медицина закінчилась, і це добре, адже тепер почнеться вічність. Дружина ж пригадує, що у його житті було дуже багато збігів і чудес.
Маленьким 7 років він осліп. Батьки все кинули в жнива. Поїхали до лікарів у місто, але лікарі тільки розвели руками і сказали, пізно, дитина втратила зір. Але тим не менше там хтось порадив їм бабу Шептуху, і вона читала молитви, прикладала на хрест лезо ножа, і дитина прозріла.
Розповідає дружина Валерія Андрієвська. Багаторічний друг і опорядник книги спогадів на полі чести дисидент Василь Овсієнко відзначає незламну віру Євгена Сверстюка. Свою передмову до книжки він так і назвав «Чоловік праведний». А от народна артистка України Ніна Матвієнко навпаки пригадує, що боялася Сверстюка і перед зустрічю з ним довго думала, про що говорити.
Підходила і питала дозволу, чи на ті, чи на інші речі, навіть на політичні. І легенько, дотиком такого зітхання внутрішнього, він вислуховував. Найбільше я любила з ним говорити про Шевченка, бо він міг слухати. Це ніхто не може слухати, навіть я. А він міг слухати, мовчки, прямо в очі дивлячись, не відвертаючи, наче ловив кожний подих. От я йому не могла збрехати нічого.
До останньої хвилини свого життя Євген Сверстюк залишався в строю. Він став гірше почуватися ще на початку осені 2014-го, проте не припиняв активної роботи. Помер Євген Сверстюк 1 грудня у Києві від затяжної хвороби на 86-му році життя. Похований на Байковому кладовищі неподалік могили Василя Стуса та багатьох інших видатних українців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ранкова Свобода в ефірі. Продовжуємо порушувати важливі і актуальні теми в Україні і світі. Одразу після новин ми поговоримо про те, якою має бути підтримка України з боку НАТО.
Наразі НАТО, як структура доволі гнучка, дозволяє співпрацювати з нею глибоко, навіть якщо ми не є членом.
А поки занотуйте номери наших студійних телефонів 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз новини від Антона Шульги.
Палата представників Конгресу США 22 вересня одноголосно підтримала резолюцію із закликом до звільнення громадянки України депутата Верховної Ради Надії Савченко. Резолюція також засуджує Росію через незаконне позбавлення Савченко волі і висловлює солідарність з українським народом. У полоні пані Савченко представляє дух незалежної України, України вільної від втручання, готової прийняти волю свого народу, прагнення до верховенства закону та демократії, заявив після голосування автор резолюції, керівник групи підтримки України, конгресмен-республіканець Сенді Левін. Разом із ними на розгляд цю резолюцію внесли 36 інших членів Конгресу, повідомляє офіційний сайт «Політика». Наступного тижня, 29 вересня, у суді російського Донецька відбудеться допит громадянки України Надії Савченко. 22 вересня Савченко під час судового засідання заявила про намір давати свідчення на детекторі брехні.
Мене допитували під детектором брехні, але так як детектор показав, що я не брешу, говорю правду, ці бумаги не були додані до вашої справи. Тому я хочу надавати свідчення під детектором брехні. І бажано, щоб не тільки я, а кожен, кого ви викликаєте свідком, це робив. Але щоб це зробила я наполягаю. Я не брешу, мені приховувати нічого. Чи ви тримаєте ви це іспит?
Надію Савченко вже понад рік утримують у СІЗО в Росії. Її обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко та її захист звинувачення відкидають. Вони стверджують, що на момент загибелі журналістів її вже захопили сепаратисти. Апеляційний суд Києва переніс у вівторок розгляд апеляції на арешт підозрюваного у застосуванні 31 серпня бойової гранати біля Верховної Ради Ігоря Гуменюка. Нове засідання призначене на 29 вересня. Повідомив адвокат Сидір Кізін. За його словами, засідання перенесли через те, що прокурор не ознайомився із матеріалами справи. Внаслідок сутичок, які почалися після голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації, під парламентом загинули троє бійців Нацгвардії, поранені ще понад 140 людей. Уповноважена президента України з врегулювання ситуації на Донбасі, представник Києва у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що сепаратисти намагаються прив'язати питання звільнення заручників до питання. питання амністії. Про це вона заявила після переговорів у Мінську. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов мінських домовленостей. За інформацією СБУ, у заручниках досі залишається 156 громадян України, серед яких і військові, і цивільні. Держсекретар США Джон Керрі закликає Росію та Іран докласти дипломатичних зусиль для припинення конфлікту у Сирії, який триває 4 роки. 22 вересня Керрі заявив, що США готові долучитися до діалогу задля досягнення мирної угоди, яка б передбачала усунення від влади у Сирії президента Башара Асада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тектонічним сувом у відносинах України і НАТО вважають деякі експерти підсумки візиту до Києва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Зокрема, безпрецедентною подією називають участь Столтенберга в засіданні Ради національної безпеки і оборони. Генеральний секретар Альянсу заявив про продовження підтримки України. Сторони повідомили про досягнення низки домовленостей, корисних для українського оборонного сектора. Але питання воєнної допомоги Україні торкнулися дуже побіжно. Про те, якою є, якою може бути підтримка України з боку НАТО, сьогодні ми про це поговоримо в прямому ефірі. І, зокрема, до нашого обговорення долучилася журналіст Радіо Свобода Олена Римовська. Олена, доброго ранку.
Доброго ранку.
Але перш ніж ми довідаємося, що тобі, зокрема, довелося дізнатися з приводу того, якою може бути ця підтримка, ми пропонуємо до ефіру прямо зараз долучити до обговорення і експерта, директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентина Бодрака. Він з нами на зв'язку. Пане Валентине, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми чули, що напередодні генсек НАТО сказав про те, що Альянс готовий політично і практично підтримати Україну. Як на вашу думку, якою має бути ця політична і практична підтримка? Як ви її бачите?
Я б сказав би так, що ще рік тому ми побачили безпрецедентну підтримку з боку НАТО. І головне, що ця підтримка була такою єдинодушною. Усі країни визнали фактично наявність агресії і необхідність підтримки України. Сьогодні для нас, я вважаю, що надзвичайно важливими є два чинники. Це не стільки зосередитися на необхідності щодо там заяв щодо вступу до НАТО, приєднання до Альянсу і так далі, а все ж таки перевести всі справи у практичну площину. Перша позиція – це реформування оборонного сектору, і тут НАТО нам може надати і надає вже безпрецедентну допомогу. Це є дуже важливим, тому що ми у такий спосіб не здійснюючи зайвих таких заяв політичного такого формату, можемо досягти дійсно такої взаємосумісності і фактично досягти рівня, коли ми зможемо бути дуже цікавим партнером для НАТО, тому що нам ще треба проявити, ну, таку, довести, що ми є актив для НАТО. І це є дуже-дуже важливим. Окрім нашої території, окрім наших, скажімо, військово-транспортних можливостей, що ми вже доводимо, ми ще маємо довести ще інші речі. Другий аспект, який би я хотів би наголосити, це військово-технічне співробітництво. Сьогодні і до сьогоднішнього дня українська влада зосереджувалася на тому, щоб просити про військово-технічну допомогу, про зброю і так далі. Сьогодні символічний цей візит НАТО і дуже важлива і знакова така підтримка, участь на засіданні Ради національної безпеки і оборони, все це є ознаками того, що НАТО готовий до нового рівня військово-технічного співробітництва. А це означає для України можливість і необхідність отримання технологій західних оборонних компаній. І враховуючи, що наш оборонно-промисловий комплекс є абсолютно не схожий на комплекси усіх країн, які приєдналися до НАТО, нам необхідно не стільки купувати зброю або просити якусь зброю, скільки її створювати на наших оборонних потужностях. Оце є надзвичайно важливим моментом. І НАТО сьогодні готовий і до офсетних схем, що означає ну, передусім в практичній площині інвестиції в певні оборонні потужності і готовий до передачі технологій. Оце треба використати. Тут потрібна дуже виважена державна політика, і тут є, ну, надзвичайно непахане поле.
Ось пане Валентине, ви кажете так про ці два важливих моменти, і головний такий ключовий меседж – це те, що Україна зараз може сподіватися дійсно на активну військово-технічну співпрацю. Але була напередодні озвучена президентом Порошенком така теза, що якщо і буде йтися про вступ України до НАТО, то це буде референдум в найближчі роки. Оця теза в найближчі роки дуже невизначена, дуже оптічна. В час, коли триває неоголошена війна на Донбасі, фактично другий рік окупації Росією Криму, чи, можливо, президент і керівництво Альянсу знають щось, чого не знаємо ми, двері нібито відкриті, але чи охоче запрошують Україну і чи має Україна такі шанси?
Моя позиція тут така. Я дуже часто з багатьох питань в оборонній сфері критикую президента і взагалі нашу владу, але у даному питанні я підтримую, тому що сьогодні нам недоцільно казати про те, що ми дуже скоро станемо членами Альянсу. Це абсолютно неможливо за умов окупації, за умов територіальних проблем невирішених і так далі. Тому для нас надзвичайно важливо зосередитися саме на практичних питаннях. Оце мав на увазі президент. І тут абсолютно виважена позиція, тому що нам абсолютно не потрібно сьогодні робити новий подразник для Росії, більше не для Кремля навіть, а для населення Росії, яке готується до війни думкою. І громадська думка в Росії дуже серйозно і негативно на бік України змінюється, і це треба враховувати нам. Це робиться, безумовно, пропагандистською машиною російською, тому нам сьогодні потрібно казати, що ми просто йдемо до дуже такого суттєвого, серйозного співробітництва з Альянсом. І це нам буде, можна непомітно, спокійно, приховано здійснити за декілька років дійсно такі кроки, які дозволять нам дуже швидко стати не просто прийнятим партнером до НАТО, а бути адекватним, серйозним, таким, я б сказав би, дуже вагомим партнером і членом НАТО. Ось до чого треба йти.
Пане Валентине, але чи таким чином якось не нівелюється оця ідея членства, про яку говорили? До речі, наприкінці липня було дослідження соціологічне, і його результати показали, що якби йшлося зараз про вступ до НАТО, то 64% населення підтримали б такий вступ. От зараз ви кажете не подразнювати Росію. Можливо, нівелюється тоді взагалі ідея вступу?
Дуже добре, але ви кажете про українську позицію, а є ще позиція країн НАТО. І там ще є дипломатія і спецслужби Росії, які працюють в інший бік. Тому нам головне цю ідею не спотворити в такий спосіб, щоб в самому НАТО зробили висновок, що Україна не є належним партнером. Я ще раз кажу, нам треба йти до НАТО, але нам не треба заявляти про це. Тому що сьогодні НАТО, ми сьогодні не є активом для НАТО, а пасив НАТО не придбає. НАТО зараз переживає дуже складний період, коли Альянс є дуже слабким і продемонстрував надзвичайні слабкості по відношенню до Росії. Тому для нас сьогодні дійсно важливий референдум, важливо розуміння і громадська думка щодо підтримки НАТО і щодо вступу до НАТО. І коли це буде, ну, я б сказав би, 90% населення буде готовими і будуть бажати вступити до НАТО, то я гадаю, що і в Брюсселі трохи буде змінюватися думка. Тому що ми сьогодні готові вступити до НАТО, але там не готові нас взяти. І тому ми не можемо бути, ну, такими, ходити просити, щоб нас взяли. Ми маємо досягти рівня, коли ми будемо серйозним вагомим партнером, щоб ми були активом і щоб у нас була армія, така, яка, я б сказав би, кордонна армія, яка б боронила дійсно кордони Європи, і не тільки у війні третього покоління, що сьогодні відбувається, а у майбутній безконтактній війні. Ось тут нам потрібно багато працювати. Я гадаю, що президент це розуміє, і що саме в цьому напрямку йде робота сьогодні.
І ще на сам кінець прошу від вас на моє запитання короткої відповіді, так чи ні. На рівні партнера НАТО Україна може сподіватися і може отримувати належну оборонну підтримку від Альянсу, так чи ні?
Може, так, але це не підтримка в якості надання зброї, це підтримка в якості надання технології. Тобто не рибку, а вудку нам НАТО може дати. І тому ось на чому треба зосередитися. Ми самі собі хазяїва, ми самі можемо виробляти зброю і боронити свою державу.
Дякую.
А НАТО може тут...
Тільки допомогти. Дякуємо вам, пане Валентине. Валентин Бодрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, був на прямому зв'язку зі студією. Говорили ми про те, якою може підтримка Альянсу бути для України на нинішньому етапі. Резюмуючи коротко слова експерта, на цей час Україна може сподіватися на партнерство, партнерство активне, зокрема у військово-технічній співпраці і отриманні технологій. Я нагадаю, що з нами в студії журналіст Радіо Свобода Олена Римовська. Крім того, ми запрошуємо і вас, шановні слухачі, до обговорення цієї теми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Після такої паузи і деякого очікування ми можемо з Оленою розпочати обговорення, зокрема, в контексті того, які, власне, були домовленості напередодні під час зустрічі Столтенберга і Порошенка на найвищому рівні.
Ну, експерт, який підключався до нашого ефіру, Валентин Бодрак, він сказав про безпрецедентність цього візиту. Насправді всі, хто з ким ми спілкувалися, кажуть нам приблизно те саме, попри всі, звичайно, зауваження. Перш за все, я хочу сказати, що була підписана угода про створення в Україні представництва НАТО. Це такий досить вагомий крок, оскільки до цього в Україні діяли лише офіс зв'язку і центр інформації і документації НАТО, а тепер фактично створюється посольство. Я пропоную послухати пряму мову з цього приводу голови Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО Сергія Джерша.
Це представництво буде мати статус посольства, статус дипломатичної місії. Це посольство НАТО буде мати політичного керівника, який зможе артикулювати тут і рішення, позиції НАТО. Думаю, що цей керівник буде мати повноваження доносити інформацію НАТО, і через нього буде здійснюватись комунікація, можливо, безпосередньо із генеральним секретарем Північно-Атлантичної ради, що спростить наш діалог, зробить його більш оперативним.
Тут я ще хочу сказати про те, що серед домовленостей, про які поінформували в Києві керівництво України Альянсу, це також дорожня карта партнерства в сфері стратегічних комунікацій та декларація про посилення оборонно-технічного співробітництва, те, про що також Валентин Бодрак нам казав.
І з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу того, якою має бути підтримка НАТО України в умовах російської агресії, в умовах окупованого Криму і подій на сході України. Ми вітаємо вас в прямому ефірі. Назвіться, звідки телефонуєте. Доброго ранку.
Доброго ранку, шановні слухачі. Доброго ранку, шановна студія. Я Олександр Башта, Тернопіль. Я військовий за освітою, радянською ще освітою. Ви знаєте, от стали себе на позицію керівництва НАТО. І що я бачу? Багато років НАТО ні, НАТО так, НАТО ні, НАТО так. Кульки, протести, нібито як співпраця і тільки одні слова. Якби я був на їхньому місці, навряд чи я би хотів співпрацювати з такими політиками, які сьогодні говорять одне так, а завтра говорять ні, а післязавтра знову говорять так. Що ми спостерігаємо, як робить пан Порошенко і вся його команда. Тому співпраці не буде, а будуть лише балачки для того, щоб відволікти. І от цей експерт сказав одну дуже таку неправильну річ для нас. А що подумають на Росії? Що би ми не зробили себе в Україні, на Росії подумають так, як вони захочуть, і зроблять точно так же.
Пане Олександре, мушу апелювати вашій тезі, що співпраці немає. В тому контексті, що співпраці є, ви можете про це довідатися і з абсолютно очевидних речей, таких як міжнародні навчання, які, до речі, і зараз тривають на міжнародному полігоні на Львівщині, на Яворівському полігоні. А з приводу того, що треба ігнорувати міжнародну політику, зокрема, яка стосується Росії, то, я думаю, це питання явно не для цього ефіру, дуже розлоге і дуже контроверсійне питання. І
ігнорувати сусіда, ядерного сусіда, який фактично агресивно поводиться щодо нас вже другий рік, вочевидь не годиться.
Да, тут, на жаль, зараз від Росії мир в Україні дуже сильно залежить. Я просто хотіла ще продовжити цю тему про безпрецедентність візиту. Ми також спілкувалися з безпековим експертом Юрієм Костюченком. Я пропоную послухати, чому, на його думку, візит Столтенберга вчорашній, позавчорашній був таким важливим.
По-перше, звичайно, участь Генсека НАТО в засіданні РНБО – це безпрецедентна подія. Вона свідчить, що наша національна безпека, вона вже є важливим фактором структури континентальної безпеки. І НАТО докладатиме зусиль для підтримки безпекового простору свого, який вже буде включати і Україну. По-друге, під час візиту було заявлено, що російські дії в Донбасі є наразі основним чинником військово-політичної дестабілізації. Тобто було визначено напрями і джерела основних загроз.
Олено, буквально щойно слухач сказав про те, що на рівні співпраці між НАТО і Україною останніми роками одні лише балачки. Гаразд, така думка, можливо, має місце, але тим не менше, от відбувалися переговори напередодні, про їхню знаковість дуже багато вже сказано. І що, зрештою, Україна заявляла керівництво НАТО? Чого вона хоче? Чого вона потребує в нинішніх умовах? В умовах агресії, в умовах Криму окупованого? Що треба?
Ну, перш за все, я хочу сказати, з приводу це питання членства, про яке, ну, насправді більшість громадян, коли говориш про НАТО, вони мислять саме цими категоріями. Будемо ми членами НАТО чи не будемо? Треба сказати, що на зустрічах напередодні, зокрема на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, це питання членства побіжно згадували і президент, і прем'єр-міністр, але обоє вони казали, що Україна до цього ще не готова, хоча НАТО – це орієнтир, тобто на який має український оборонний сектор орієнтуватися, вибачте, за тавтологію, так. Але ще який важливий момент, що, звичайно, тут виникає питання про те, про самопитання зброї, чи якось це питання зачіпали, тобто не йдеться, звичайно, про зброю від НАТО, але оскільки НАТО – це більшість країн ЄС, це США, Канада, питання того, чи можна було якось там посприяти тому, щоб Захід нам зброю все-таки вирішив надати, ну, тут треба сказати, що це питання порушувалось дуже так обережно, тому що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вкотре сказав про те, що нам потрібна оборонна, навіть він слово «зброя» не використав, пропоную послухати, як він про це сказав.
В присутності вельмишановного генерального секретаря НАТО вкотре хотів би зазначити, ми ніколи не просили наступальної зброї, але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості.
Оборонні можливості. От така фраза
так, була. Так, але варто сказати коротко, буквально, що за тиждень до цього на конференції Ялтинська європейська стратегія Яценюк використав таке формулювання: нам не потрібне наступальне озброєння, але потрібно оборонне.
Багато відкритих питань в таких формулюваннях. Вочевидь, ця обережність має місце в українській політиці, про яку говорив і пан Бадрак в нашому ефірі. 490-29-05-490-29-06, код Києва 044, наші контакти, контакти прямого ефіру. І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як звати вас, звідки телефонуєте, що думаєте про те, якою має бути підтримка НАТО для України?
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Мене звати пані Ніна, це я, так?
Так, це ви.
Дивіться, я вам хочу сказати, що я відчула приплив повітря в Україну. І дуже шкода, що в нас влада така передова, а населення її не може зрозуміти. Так з'їли Ющенка, тепер хочуть Порошенка. А ми вже давно були із НАТО, і війни у нас би не було. А тепер я відчула, що нарешті нам допомагають, і незалежно від віку, мені захотів такий оптиміст появився, мені захотілося жити, щось робити, і далі садити квіти, і їх не зруйнує наш сусід. Дякую вам дуже.
Пані Ніна, ваше висловлювання, ну, як промінчик сонця в ефірі нашому. Дійсно, є таке поняття, як громадянська розрізненість, і воно теж дуже негативно часом впливає на різні важливі для держави рішення, і, можливо, так, ця думка теж має місце на існування про те, що треба згуртуватися для того, аби очікувати змін не лише в країні, але й очікувати підтримки ззовні. Олено, якщо говорити про цю співпрацю НАТО і Україна, експерт говорив про те, що це може бути військово-технічна співпраця, це якісь технології. А якщо говорити про якісь інші можливості такої кооперації, що це може бути?
Ну, тут треба сказати про такий важливий момент. Вчора вже ввечері, коли, я так розумію, візит генерального секретаря НАТО завершувався в Києві, він підсумовував досягнення, те, чого вдалося досягнути обом сторонам. І він сказав про те, що допомога вестиметься, звичайно, через трастові фонди. Це домовленості, які були досягнуті ще минулого року. 5 трастових фондів, різні напрямки оборонної співпраці. Тобто це фонд, через який різні країни-члени на НАТО акумулюють гроші на ту чи іншу підтримку України. Але також те, про що сказав Єнс Столтенберг, це те, що НАТО допомагатиме Україні радниками. Це важливий момент, тому що, до речі, буквально цими днями видання Times написало про те, що НАТО доправило в Україну своїх радників після повідомлення про те, що бойовики на Донбасі готують так звану брудну бомбу, ну, тобто використання, можливо, хімічної зброї чи ще якихось видів зброї, що нібито радники НАТО з цього приводу в Україні працюють. І я б хотіла також запропонувати послухати пана Юрія Костюченка, нашого безпекового експерта, ще раз, на яке, ну, запитання, яке ми йому поставили, в чому може полягати співпраця України і НАТО у разі, якщо ми не говоримо про членство?
Наразі НАТО, як структура доволі гнучка, дозволяє співпрацювати з нею глибоко, навіть якщо ми не є членом. І інша справа, що юридично там не буде певного типу зобов'язань, але це вже інша справа.
І коротко я ще скажу про те, що, звичайно, в НАТО підтвердили намір і надалі надавати допомогу в плані навчання українських військовослужбовців, що дуже важливо насправді.
Ще один слухач на сьогодні останній в прямому ефірі з приводу підтримки НАТО України. Що ви думаєте, якою має бути ця підтримка, якою, зрештою, має бути співпраця на нинішньому етапі з Альянсом? Доброго ранку, відрекомендуйтесь, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Алло, доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Ви знаєте, напевно, ніхто не помітив, як цього тижня наш президент плюнув в обличчя всім українцям, прямо заборонивши закон про зброю. Яке НАТО нас захищати, коли ми самі не збираємо?
Про який закон йдеться, перепрошую?
Про закон про цивільну зброю.
НАТО якимось чином стосується?
Звичайно, стосується. Ми самі не зможемо себе захищати. І хто буде захищати таких людей?
Ми говоримо не про ту зброю, яку мають носити цивільні люди на вулицях, поблизу шкіл, дитячих садків. Ми говоримо про зброю, яка може захистити Україну від зовнішніх ризиків і агресорів. Сьогодні тема нашої розмови значно ширша. Хоча, знову ж таки, наполягаємо на тому, що плюралізм думок завжди вітається, і Радіо Свобода дає можливість всім без винятку свої думки в прямому ефірі висловлювати. Я нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі була і поки що залишається Олена Римовська, журналіст Радіо Свобода, а прямо зараз пропонуємо послухати останні новини, з якими вас готовий ознайомити Антон Шульга.
Дякую. У вечірні години 22 вересня проросійські бойовики на Донбасі поновили обстріли українських військових. Про це в ранковому зведенні 23 вересня інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, на Артемівському напрямку були обстріляні опорні пункти та українські позиції в Майорську, Зайцевому, Лозовому та Луганському. Бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. Ще один обстріл із гранатомета зафіксований неподалік Сокільників на Луганщині. Про жертви внаслідок цих обстрілів штаб наразі не повідомляє. Сайти сепаратистів не містять актуальних заяв речників угруповання ЛНР чи ДНР про події останніх годин. Увечері 22 вересня представник угруповання ДНР Едуард Басурін стверджував, що за попередню добу українські військові 5 разів відкривали вогонь. Зокрема, з боку Авдіївки з мінометів та стрілецької зброї обстрілювали селище Спартак в околицях Донецька. Палата представників Конгресу США 22 вересня одноголосно підтримала резолюцію із закликом до звільнення громадянки України депутата Верховної Ради Надії Савченко. Резолюція також засуджує Росію через незаконне позбавлення Савченко волі і висловлює солідарність із українським народом. Автором резолюції є керівник групи підтримки України конгресмен-республіканець Сенді Левін. Разом із ним на розгляд цю резолюцію внесли 36 інших членів Конгресу, повідомляє офіційний сайт «Політика». Надію Савченко вже понад рік утримують у СІЗО в Росії, звинувачуючи у вбивстві двох співробітників російського телебачення. Савченко і захист звинувачення відкидають. Апеляційний суд Києва переніс у вівторок розгляд апеляції на арешт підозрюваного у застосуванні 31 серпня бойової гранати біля Верховної Ради Ігоря Гоменюка. Нове засідання призначене на 29 вересня, повідомив адвокат Сидір Кізін. Внаслідок суточок, які почалися після голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації, під парламентом загинули троє бійців Нацгвардії, поранені ще понад 140 людей.
І тут ставимо крапку. Ефір для вас провели звукорежисер Дмитро Бастанов, журналісти Олена Римовська, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».